1. septembrī skolas sāk īstenot pilnveidoto mācību saturu, jeb kompetencēs balstīto saturu. Kādas ir būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā šogad un kas ir tas, kas ir pilnīgi no jauna ieviests?
Jā, patiešām šī gada 1. septembris tas datums, kad pamatizglītībā un vidējā izglītībā sāk īstenot pakāpeniski jaunā satura ieviešanu. Tas nozīmē, ka šogad 1., 4., 7. un 10. klases sāk mācības un skolotāju darbu saskaņā ar jaunajiem standartiem. Atcerēsimies, ka jau pagājušo gadu pirmskolā tika ieviestas jaunās vadlīnijas, kas arī veidotas šajā jaunajā pieejā.
Un ko tas nozīmē jaunās vadlīnijas, kas tieši mainīsies mācību procesā, mācību priekšmetos, varbūt vērtēšanā?
Jā, pārmaiņas būs visos minētajos aspektos. Pat svarīgākais ir tas, ka jaunie sasniedzamie rezultāti ir formulēti citādi. Tie ir kompleksi, kompetenci, jeb lietpratība nozīmē to, ka katrā sasniedzamajā rezultātā ir kopā gan zināšanas, gan prasmes, kā šī zināšanas pielietot, gan arī attieksmes, respektīvi ieradumi, kas ir balstīti vērtībās un kas liecina par to, ka skolēns domā ne tikai ko darīt, kā darīt, bet arī ar kādu mērķi darīt. Tas ir pats būtiskākais. Redzami, protams, uzreiz tas neizpaudīsies, jo tas nozīmē citādu skolotāju darbu un citādu plānošanu, domājot ne tik daudz pēc programmas, bet vairāk pēc tā, kā katru skolēnu, jaunietu, bērnu vest pie šī sasniedzamā rezultāta ar labākiem līdzekļiem. Tas nozīmē arī individuālāku pieeju. Tas nozīmē citu veidu diagnostiku. Ja līdz šim diagnostikas darbi tika uzskatīti par valsts pārbaudījumiem, līdzīgi eksāmeniem, tad šo mēs gribam ļoti noteikti mainīt, jo pats svarīgākais vērtēšanā, protams, ir vērtēt katru bērnu progresu, saskatīt un spēt ieraudzīt, kur varbūt viņam labāk neveicās vai kur ir lielāki sasniegumi, lai pēc iespējas visus skolēnus tādu vestu pie šiem sasniedzamajiem rezultātiem. Līdz ar to arī vērtēšanā daudz lielāks uzsvars jaunajā saturā uz formatīvo vērtēšanu, respektīvi to atgriezenisko saikni, ko skolotājs sniedz ikdienas mācību darbā, nevis lai ielikt atzīmi vai novērtētu, vai skolēns ir labi vai slikti mācījies, bet tieši pretēji, lai parādītu, kur viņam veicas labāk, kur var netik labi, un palīdzētu, kā uzlabot šo savu sniegumu. Ir arī izmaiņas stundu sarakstā un plānos, ir elastība lielāka, skolas var veidot stundu blokus pa mācību priekšmetiem, veltot laika vairāk, teiksim, kādam noteiktam priekšmetam, kādu nedēļu vai mēnesi. Skolas var mainīt arī stundu skaitu 10% ietvaros 3 gadu periodā, plānošana ir uz 3 gadiem, līdz ar to arī lielāka elastība skolām dota. Ir jauni mācību priekšmeti, pamatizglītībā, piemēram, otrā svešvaloda no 4. Klases, nevis kā līdz šim no 6. Latvijas un pasaules vēsture kopā, kā vienots priekšmets. Ir arī citas izmaiņas, ir tehnoloģija joma nākus klāt, kādas agrāk nebija līdzinējos standartos ar tādiem priekšmetiem kā datori, kā dizains tehnoloģijas, inženierzinības 7. Klasē, kas ir obligāti visiem pamatizglītībā. Līdz ar to mēs ejam uz daudz, daudz lielāku STEM nozīmi mācību saturā, bet arī es teiktu ne tikai STEM priekšmetos, arī kultūras jomas kārus izmaiņas, arī tur ir jauns mācību priekšmets teātra māksla, līdz takus vizuālajai mākslai un mūzikai, kas līdz šim ir bijušas. Tā kā ir izmaiņas arī tādas redzamas tīri un sajūtamas tīri priekšmetiskā plāksnē. Vidējā izglītībā ir pilnīgi cits modelis. Mēs ejam uz to, ka vispirms skolēni mācās pamatkursus visos mācību priekšmetos, un tad 12. Klasē specializējas šaurākā 3 priekšmetu lokā, kurus apgūs padziļināti. Un viņiem arī būs prasība kārtot 2 eksāmenus šajos padziļinātajos kursos. Tā kā arī vidējās izglītības modelis mainās priekšmetu saturs pamatizglītībā un forma, bet pats galvenais ir tāda mācīties uz šo iedziļināšanos, uz izpratni, lai veidotos kompetenci jeb lietpratību.
Cik gatavas ir skolas un arī mācību spēki šajos pašreizējos COVID-19 apstākļos ieviest šādus jauninājumus?
To mēs redzēsim rītdien. Es domāju, ne jau tieši rītdien, bet nākamo mēnešu laikā un šī pirmā mācību gada laikā, protams. Bet gatavošanās ir bijusi ilga un rūpīga un nopietna. Ir strādāts gan pie paša satura, gan pie metodiskajiem līdzekļiem, atbalsta materiāliem, programmām. Ir notikuši ļoti daudz skolotāju kursi, 100 pilotskolas ir aprobējušas jauno pieeju un arī saturu jau pēdējā gadā, iepriekšējos 3 gadu laikā. Tā kā ir darīts viss iespējamais, lai šī pārēja notiktu, bet, protams, īstenošana vienmēr būs un paliks katra pedagoga rokās un arī skolas vadības rokās kā organizācijai. Un, protams, ka Covid nevienam no mums nebija gaidīts vai plānots, bet vienā ziņā ar visiem tiem ierobežojumiem un šķēršļiem un to, ka mums jāievēro drošības nosacījumu skolās, tomēr ir vairāk aspekti, kāpēc faktiski šī attālināto mācību pieredze, vairumam ceru tā bija vairāk pozitīva nekā negatīva, bet tomēr tā var arī stiprināt dažus akcentus arī jaunā satura ieviešanā.
Kādas?
Ir piemēram divas caurvīju prasmes, kā pašvadīta mācīšanās, un otra ir digitālā prasme, kuras abas ir jaunā saturā ļoti būtiskas sastāvdaļas. Un ja līdz Covidam, līdz attālināto mācību pieredzēju, nu, visi to pieņēma kā pašsaprotam lietu, bet īpaši, varbūt, teiksim, tā neiespringa uz to praktisku lietošanu, tad būtībā šī Covid situācija un drošības nosacījumu un attālināto mācību klātbūtne, arī pārskatāmā nākotnē, klātienes mācību procesā acīm redzami liks attīstīt šīs prasmes jo īpaši, jo bez tām no attālinātās mācības īsti nevar realizēt.
Paralēli šajā mācību gadā notiks arī pakāpeniska pāreja uz izglītību latviešu valodā mazākuma tautību skolās. Kā šīs skolas spēja pielāgoties jaunajai kārtībai? Vai tur nebūs tā, ka iepaliek skolēni?
Ceru, ka nē. Acīm redzam, arī šīs pārmaiņas jau nav nejaušas un negaidītas. Šie lēmumi tika pieņemti jau 18. Gadā, tātad pirms 2 gadiem skolas jau tam gatavojās. Līdz šim mums nav informācijas un ziņu, ka tas nevarētu notikt, jo, teiksim tā, tie pedagogi, kuri jutās nedroši, lai īstenot savus priekšmetus latviešu valodā, viņiem arī bija pieejami ļoti intensīvi kursu nodarbības un ļoti daudz to izmantoja. Tā ka tas nav arī pēkšņi, arī tam ir gatavojušās skolas un šobrīd mums nav tādu ziņu vai indikāciju, ka tā būtu nepārvarama problēma daudzām skolām.
Ar ko varētu būt aizķeršanās, kā jums šķiet, pielāgojoties jaunām pārmaiņām?
Es ceru ne ar ko, tas būs jājautā noteikti pašām skolām un skolotājiem un vecākiem ar viņu pieredzi, kāda tā būs. Un, protams, ka būs izaicinājumi un būs arī kļūdas. Pilnīgi noteikti, bet es gribētu uzsvērt un atgādināt to, ka kļūdas ir nevis nevēlamas vai nepieļaujamas, bet tieši otrādi. Kļūdas ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa un nedrīkst baidīties kļūdīties. Ne skolēni, ne pedagogi, ne vecāki, jo no kļūdām mēs mācāmies. Jā. Un tāpēc kļūdas arī ir nepieciešamas, bet pats svarīgākais ir par tām domāt, reflektēt, runāt par tām un mēģināt atrast labākos risinājumus.
Jā, paldies jums par sarunu.
Paldies jums!